News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่27พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติประนามรัสเซียว่าละเมิดอธิปไตยของยูเครนอย่างร้ายแรงจากการยึดเรือและลูกเรือของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศว่ารัฐสภาจะลงมติเรื่องข้อตกลง Brexit ซึ่งผู้นำสหภาพยุโรปเพิ่งให้การเห็นชอบในวันที่11ธันวาคมนี้รายงานชิ้นใหม่ของหน่วยงานติ้งแท้งแห่งหนึ่งของสหรัฐบ่งชี้ว่าการก่อการร้ายโดยกลุ่มขวาจัดสุดโต่งในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2ปีหลังนี้วันนี้ในช่วงรายงานธุรกิจเรามีเรื่องบริษัทรถยนต์ GMจะตัดลดคนงานราว 15,000 ตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนสายงานการผลิตมุ่งเน้นการผลิตรถไฟฟ้าและรถยนต์ขับเคลื่อนตนเองยานสำรวจ Insight ของ NASA ร่อนลงแตะพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จในวันนี้และ Misinformation เป็นคำศัพท์แห่งปีที่ได้รับเลือกโดยเว็บไซต์ dictionary.com นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วย5ดาภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันจันทร์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ได้ประนามรัสเซียว่ามีการล่วงละเมิดอำนาจอธิปไตยของยูเครนอย่างร้ายแรงหลังจากที่รัสเซียโจมตีเรือของยูเครนและยึดเรือ3ลำรวมถึงควบคุมตัวลูกเรือของยูเครนเอาไว้เมื่อวันอาทิตย์คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กได้เรียกประชุมวาระฉุกเฉินในวันนี้คือวันจันทร์เกี่ยวกับการประจันหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนในทะเลดำเมื่อวันอาทิตย์เหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียยิงอาวุธใส่เรือรบของยูเครน2ลำและใช้เรือยามฝั่งพุ่งเข้าชนเรือลำที่3รวมทั้งยึดเรือทั้ง3ลำเอาไว้และควบคุมตัวลูกเรือของทั้ง3ลำเอาไว้ด้วยรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าล่วงล้ำน่านน้ำของตนโดยผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการยึดเรือของยูเครนโดยฝ่ายรัสเซียนี้ถือเป็นการกระทําที่หยิ่งยโสโอหังซึ่งประชาคมระหว่างประเทศจะต้องประณามและในวันจันทร์ตามเวลาในยูเครนรัฐสภาของยูเครนยอมรับตามข้อเสนอของประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกที่ขอให้มีการประกาศกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ของประเทศเพื่อเสริมกำลังป้องกันของยูเครนเพื่อเตรียมรับมือกับการคุกคามจากรัสเซียครับโดยประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครนเรียกร้องให้มีการใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่โดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของยูเครนเพื่อรับมือกับการก้าวร้าวและการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศของรัสเซียแต่ในส่วนของรัสเซียเองนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าล่วงล้ำน่านน้ำของตนโดยผิดกฎหมายและว่ายูเครนนั้นมีวิธีการที่เป็นอันตรายซึ่งสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงให้กับการเดินทางเคลื่อนย้ายของเรือในบริเวณดังกล่าวครับเรื่องราวในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษประกาศว่ารัฐสภาของอังกฤษจะลงมติในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอหรือข้อตกลง Brexit ที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นำเสนอต่อผู้นำของสหภาพยุโรปและผู้นำ27ประเทศของสหภาพยุโรปให้ความเห็นชอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้นำรัฐบาลของอังกฤษกล่าวเตือนสมาชิกสภานิติบัญญัติในวันจันทร์ ว่าอังกฤษนั้นจะถูกผลักดันให้เข้าสู่ภาวะยุ่งเหยิงที่ไม่ทราบทางออกหากรัฐสภาปฏิเสธข้อตกลง Brexit ที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวเตือนว่าไม่มีข้อตกลงอื่นใดที่ดีกว่านี้นอกจากข้อตกลง Brexit ที่เธอได้นำเสนอต่อผู้นำของสหภาพยุโรปครับอย่างไรก็ตามปัญหาที่รออยู่สำหรับผู้นำรัฐบาลอังกฤษในขณะนี้ก็คือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรหรือ House of Commons ของอังกฤษนะครับที่ซึ่งนอกเหนือจากพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษที่มีจุดยืนคัดค้านแล้วสมาชิกในพรรคอนุรักษนิยมหรือพรรค Conservative ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเธอเองหลายคนก็ยังมีความไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงหรือข้อเสนอ Brexit เพื่อแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ครับและมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้ความเห็นว่าข้อตกลงซึ่งจะอนุญาตให้อังกฤษนั้นถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจะทำให้การค้าระหว่างสหรัฐกับอังกฤษนั้นมีปัญหายากลำบากมากขึ้นอย่างไรก็ตามโฆษกของทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับรายงานชิ้นใหม่ของหน่วยงานศูนย์ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ Center for Strategic and International Studies ที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า CSIS ซึ่งตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าการก่อเหตุร้ายซึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มคนขวาจัดสุดโต่งในอเมริกาเพิ่มจำนวนขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาและได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วง2ปีหลังภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เซอร์วานคาโจผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานของศูนย์วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ต่างประเทศหรือ CSIS ซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ที่นะคะว่าชาวอเมริกันที่มีความเชื่อขวาจัดสุดโต่งในสหรัฐอยู่เบื้องหลังความรุนแรงตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นที่สุดในช่วง2ปีที่ผ่านมาส่วน CSIS ได้ยกตัวอย่างเหตุชายชาวอเมริกันที่ส่งพัสดุไปรษณีย์บรรจุระเบิดไพ่บอมจำนวนหนึ่งไปให้กับบรรดาเป้าหมายที่เป็นนักการเมืองพรรคเดโมแครตและบรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะและผลการวิจัยนี้ยังได้อ้างอิงถึงเหตุยิงหมูในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่โบสถ์ศาสนายิวในนครพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิต11รายด้วยกันค่ะเซธ โจนส์ผู้เขียนรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นต้นเหตุให้คนกลุ่มขวาจัดสุดโต่งก่อเหตุเพิ่มขึ้นในสหรัฐค่ะโดยปัจจัยแรกคือการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มคนขวาจัดเช่นกลุ่มนีโอนาซีกลุ่มอธิปไตยของปวงชนและกลุ่มอื่นๆค่ะกลุ่มอธิปไตยของปวงชนหมายถึงกลุ่มคนที่มีความคิดต่อต้านการปกครองโดยรัฐบาลโดยมุ่งทำร้ายเป้าหมายที่เป็นรัฐบาลคนเชื้อชาติอื่นกลุ่มคนต่างศาสนาและกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามค่ะเขากล่าวอีกว่าปัจจัยที่2เกิดจากความเกี่ยวข้องระหว่างกลุ่มขวาจัดกลุ่มต่างๆและกลุ่มคนที่มีความเชื่อลักษณะคล้ายกันในต่างประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนียูเครนอิตาลีและแม้แต่ในสหราชอาณาจักรค่ะโจนส์กล่าวว่าปัจจัยที่3คือพัฒนาการทางการเมืองบางอย่างในสหรัฐเขากล่าวว่าแม้ความรุนแรงโดยคนกลุ่มขวาจัดสุดโต่งเริ่มเกิดบ่อยขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเริ่มการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแต่ก็ได้เพิ่มมากขึ้นถึงเท่าตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าขึ้นบริหารประเทศค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มขวาจัดสุดโต่งในสหรัฐรู้สึกมีพลังมากขึ้นนักวิเคราะห์บางคนกล่าวนะคะว่าบรรยากาศทางการเมืองในสหรัฐขณะนี้เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงโดยคนกลุ่มขวาจัดเพิ่มขึ้นในประเทศค่ะเดริลจอห์นสันอดีตนักวิเคราะห์การก่อการร้ายในประเทศที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นกลุ่มคนขวาจัดสุดโต่งขยายตัวและเติบโตภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่นำโดยพรรครีพับลิกันค่ะเขากล่าวว่ากลุ่มเอียงขวาสุดโต่งมักออกมาเคลื่อนไหวบ่อยหากประเทศบริหารโดยรัฐบาลพรรคเดโมแครตเพราะกลัวว่าจะมีการอนุมัติกฎหมายควบคุมอาวุธปืนการเพิ่มสิทธิให้แก่คนกลุ่มน้อยการเพิ่มภาษีสิทธิในการทำแท้งตลอดจนการส่งเสริมสิทธิของคนเข้าเมืองค่ะในปีค.ศ. 2017มีเหตุก่อการร้ายถึง65ครั้งในสหรัฐตามรายงานของ Global Terrorism Databaseซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับชาติเพื่อศึกษาการก่อการร้ายและการรับมือในสหรัฐที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ค่ะ รายงานนี้ชี้ว่าการก่อเหตุ37ครั้งจาก65ครั้งในสหรัฐเป็นฝีมือของคนกลุ่มหัวเอียงขวาสุดโต่งค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสำคัญมากที่รัฐบาลสหรัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันในการจัดการกับการใช้สื่อทางออนไลน์ของกลุ่มขวาจัดสุดโต่งในการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมค่ะโจนส์กล่าวว่าหากมีใครก็ตามที่มีบัญชี Facebook, Twitter และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆที่ละเมิดกฎของการใช้งานของบริษัทเหล่านี้บัญชีของคนเหล่านี้ควรถูกปิดหรือมีการลบข้อความและวิดีโอที่เผยแพร่ค่ะจอห์นสันส์อดีตนักวิเคราะห์แห่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเห็นด้วยนะคะว่าภาคเอกชนสามารถเข้ามาทำหน้าที่ทดแทนในช่องโหว่นี้ได้เพื่อสอดส่องเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังการก่อการร้ายภายในประเทศค่ะในปีคศ2016นะคะรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในโครงการต่อต้านข้อความจากกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ IS ทางสื่อสังคมออนไลน์และทางอินเทอร์เน็ตค่ะโจนส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าความร่วมมือแบบเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้รับมือกับกลุ่มคนขวาจัดสุดโต่งในสหรัฐได้ค่ะโดยควรมีการประสานงานกันในการกำจัดภาษาที่สอดถึงความรุนแรงกระตุ้นให้ใช้ความรุนแรงหรือภาษาในลักษณะใกล้เคียงกันออกจากสื่อสังคมออนไลน์และจากอินเทอร์เน็ตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหลังวัน Thanksgiving ซึ่งถือเป็นวันที่รายงานข่าวต่างๆค่อนข้างจะเป็นไปอย่างซบเซามีการเปิดเผยรายงานของทำเนียบขาวที่เป็นรายงานที่กำหนดไว้โดยรัฐสภาจะต้องจัดทำทุกปีเป็นรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐกว่า10หน่วยงานซึ่งเตือนว่าหากไม่มีการรับมือแก้ปัญหากับภาวะโลกร้อนแล้วเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐโดยในปีคศ2090หรืออีกราว72ปีต่อจากนี้สภาพอากาศจะร้อนจัดหรือมีหมอกควันปกคลุมจนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะทำงานและเรื่องนี้จะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐถึงปีละ 155,000 ล้านดอลลาร์ในการสูญเสียผลผลิตอย่างไรก็ตามถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นความเห็นจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐกว่า10หน่วยงานแต่ในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าตนไม่เชื่อรายงานที่ว่านี้รายงานดังกล่าวเตือนว่าหากไม่มีการดำเนินแก้ไขเรื่องของภาวะโลกร้อนและการปล่อยแก๊สเรือนกระจกในปัจจุบันภายในสิ้นศตวรรษนี้เศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะหดตัวลงถึงราว 10% ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐเมื่อตลาดปิดตัวเพิ่มขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.5% หรือ354จุดปิดที่ 24,640 Nasdaq ขยับขึ้น 2% หรือ143จุดปิดที่ 7,082 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 1.5% หรือ41จุดปิดที่ 2,673 ช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะได้เสนอแผนปฏิรูปการระงับข้อพิพาทในองค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่ทาง EU นั้นได้รับเสียงสนับสนุนจากจีนอินเดียและหลายชาติสมาชิกในการคานอำนาจสหรัฐที่นำพา WTO เข้าสู่ภาวะวิกฤตจากมาตรการกีดกันการค้าทั้งนี้ยังไม่มีท่าทีจากสหรัฐออกมาหลังการยื่นเสนอแผนปฏิรูปการระงับข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะแต่ที่ผ่านมาตัวแทนจากสหรัฐเดนิสเชียเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การการค้าโลกได้ออกมาวิจารณ์คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาข้อพิพาททางการค้าของ WTO ว่าทำงานเกินขอบเขตอำนาจของตัวเองรวมทั้งขัดขวางการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการรายใหม่ทำให้กระบวนการชะงักงันเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมค่ะต่อกันที่บริษัท GM Motors นะคะประกาศแผนการเลิกจ้างพนักงานอย่างน้อย 15,000 ตำแหน่งค่ะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ15ของพนักงานทั้งหมดของ GM Motors หนึ่งในแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ในการรุกตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและรถขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของอเมริกาก็ระบุว่ามีแผนระงับการผลิตในโรงงานที่รัฐโอไฮโอมิชิแกนแมริแลนด์ของสหรัฐ รวมทั้งในออนตาริโอของแคนาดาในปีหน้ารวมถึงยุติการผลิตรถยนต์หลายรุ่นในอเมริกาได้แก่ Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 นะคะและ Buick LaCrosseโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนั้นออกมาแสดงความไม่พอใจหลังการประกาศแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ของ GM Motors โดยเฉพาะการระงับการผลิตในโรงงานที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นหนึ่งในฐานเสียงของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะต่อกันที่ประเด็นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากสหรัฐนะคะได้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ในอเมริกาบ้างแล้วโดยผู้ประกอบการธุรกิจคราฟต์เบียร์ในอเมริกานั้นเปิดเผยว่าอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของเบียร์ราวร้อยละ30จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนซึ่งต้องเจอกับภาษีนำเข้าราวร้อยละ10จากสหรัฐค่ะนายแดงคัตหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทคราฟต์เบียร์กู๊ดซิตี้บรูวิ่งบอกว่าทุกหนึ่งเซนที่ปรับขึ้นภาษีนำเข้าจะเท่ากับราคาเบียร์ที่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ15เพราะค่าบรรจุภัณฑ์นั้นถือเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับผู้ประกอบการนอกเหนือจากต้นทุนจากเบียร์ค่ะพร้อมทั้งคาดว่าต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์นี้จะปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้าด้วยต่อกันที่ Cyber Monday นะคะ Adobe Insight คาดการว่ายอดจับจ่ายออนไลน์เนื่องในวัน Cyber Monday ในปีนี้จะแตะระดับ 7,800 ล้านดอลลาร์ค่ะหรือราว 250,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเงินสะพัดในวันเดียวกัน 6,590 ล้านดอลลาร์หรือราว 210,000 ล้านบาทตามรายงานของ CNBC ทาง Adobe Insight ยังระบุว่าร้อยละ80ของยอดจับจ่ายออนไลน์นั้นจะเป็นการซื้อสินค้าจากอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Amazon และเว็บไซต์ห้างค้าปลีกใหญ่อย่าง Walmart ส่วนสินค้าที่น่าสนใจใน Cyber Monday ก็ยังคงเป็นเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch อุปกรณ์สตรีมมิ่ง Roku และของเล่นเด็กค่ะส่งท้ายกันที่พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกนะคะได้ใช้วาระในวันไซเบอร์มันเดย์ตรัสกับคริสตศาสนิกชนในวันจันทร์ว่าความเจ็บป่วยจากการบริโภคนิยมคือศัตรูของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และส่งเรียกร้องให้แบ่งปันแก่ผู้ที่ยากจนหรือด้อยโอกาสกว่าอย่างจริงใจพระสันตะปาปาฟรานซิสย้ำว่าปาฏิหาริย์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากความมีน้ำใจเพียงเล็กน้อยส่งเสนอให้คริสตศาสนิกชนเริ่มต้นการบริจาคสิ่งของให้กับคนยากจนอย่างเช่นอาหารรองเท้าซึ่งควรเกิดขึ้นบ่อยครั้งก่อนจะถึงวันคริสต์มาสในปีนี้ค่ะทั้งนี้ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกส่งเลือกตรัสในวันจันทร์ซึ่งเป็นไซเบอร์มันเดย์ซึ่งผู้คนจะตื่นเต้นกับการจับจ่ายสินค้าราคาลดกระหน่ำก่อนเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และวันนี้องค์การอวกาศนาซาของสหรัฐมีความยินดีนะครับที่ยานสำรวจลำล่าสุดที่ส่งไปยังดาวอังคารคือยาน Insight สามารถร่อนลงแตะพื้นผิวของดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จโดยหลังจากที่เดินทางเป็นระยะทางหลายร้อยล้านกิโลเมตรเป็นเวลา6เดือนยานสำรวจ Insight สามารถร่อนลงแตะพื้นผิวของดาวอังคารได้ในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐยานสำรวจ Insight ใช้เวลาถึง6นาทีครึ่งนะครับในการแล่นผ่านชั้นบรรยากาศของดาวอังคารและค่อยๆชะลอความเร็วลงจากความเร็วที่เดินทางในอวกาศที่ 19,300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงชะลอความเร็วลงเหลือเพียง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ร่อนลงสัมผัสกับพื้นผิวของดาวอังคารครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ต้องรอเป็นเวลาถึง8นาทีก่อนที่จะสามารถยืนยันได้ว่ายานสำรวจ Insight นี้สามารถลงสัมผัสพื้นผิวดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จยานสำรวจ Insight นี้มีภารกิจที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวนะครับเพราะว่าขณะที่ยานสำรวจลำอื่นๆของ NASA นั้นถูกส่งไปเพื่อทำความเข้าใจกับพื้นผิวและบรรยากาศของดาวอังคารแต่ยาน Insight มีภารกิจที่จะสำรวจใต้พื้นผิวดาวอังคารเพื่อที่จะหาคำตอบว่ามีอะไรอยู่ใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดของโลกนี้และต้องการที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ตอบคำถามได้เกี่ยวกับองค์ประกอบและวิวัฒนาการของดาวอังคารว่าได้ก่อตัวขึ้นด้วยส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆเหมือนกับโลกมนุษย์หรือไม่และนักวิทยาศาสตร์หวังว่าข้อมูลนี้อาจจะสามารถให้เงื่อนงำที่สำคัญว่าบนดาวอังคารนั้นมีน้ำที่ยังคงสภาพเป็นของเหลวอยู่หรือไม่ครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวเรามีเรื่องคำศัพท์จากการเลือกเฟ้นของเว็บไซต์ dictionary.com คำว่า misinformation VOA แต่คุณนิติการวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับการเลือกคำของเว็บไซต์ dictionary.com
ก่อนหน้านี้มี Oxford Dictionaries ออกมาก็คือคำว่า toxic
ที่ได้เล่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ค่ะ
มาวันนี้มีการเปิดเผยว่าเว็บไซต์ dictionary.com นะครับซึ่งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเขาเลือกคำว่า misinformation การให้ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นสับแองปีแล้วที่น่าสังเกตที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าคำสองคำมีความหมายคล้ายกัน disinformation กับ misinformation ความหมายคล้ายกันมากแต่เขาตัดสินใจเลือกคำว่า misinformation เป็นศัพท์แห่งปีปีนี้เพราะว่า disinformation เนี่ยหมายถึงการเผยแพร่การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนแต่จุดเน้นของ disinformation เนี่ยเหมือนกับเป็นการไปชี้หรือไปมุ่งที่ปัจจัยข้างนอกเราได้รับ disinformation มาจากคนอื่นในขณะที่ misinformation ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ dictionary.com เลือกเนี่ยเขาบอกว่ามันบังคับให้เราเนี่ยมาสำรวจตัวเอง misinformation ในบริบทหรือว่าในโลกของโซเชียลมีเดียการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีการแชร์กันเนี่ย misinformation หรือการให้ข้อมูลการถ่ายทอดข้อมูลอย่างผิดๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยทั้งที่จงใจหรือไม่จงใจที่เรามีเครื่องมือต่างๆแล้วเรากระทำเองโดยปราศจากการตรวจสอบที่ถูกต้องหรือแน่นอนแล้วเราก็กระจาย misinformation ข้อมูลที่ผิดๆนั้นออกไปให้คนอื่นได้ทราบแล้วคุณก็หลงเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนั่นคือเหตุผลที่ dictionary.com เลือกคำว่า misinformation เป็นคำแห่งปีเพื่อจะเตือนใจว่าทุกคนมีโอกาสที่จะสร้าง misinformation ได้ทั้งสิ้น
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือต้องเช็คก่อนแชร์ว่านี่เป็น disinformation หรือเปล่า
หรือว่าเราทำการเผยแพร่ misinformation นั้นหรือไม
่นั่นสิ
ถูกต้อง
ค่ะ
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington แต่คุณนิติการจะไม่ให้ misinformation แน่นอนสำหรับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ค่ะในสัปดาห์แห่งวันขอบคุณพระเจ้าก็พอจะทำให้คาดเดากันได้นะคะว่าภาพยนตร์แนวไหนจะมาวินใน box office สัปดาห์นี้ค่ะเริ่มกันที่อันดับ5นะคะ Bohemian Rhapsody หนึ่งในบทเพลงสำคัญของวง Queen ที่กลายเป็นชื่อภาพยนตร์อัตชีวประวัติของ Freddie Mercury frontman แห่งวง Queen ที่ชีวิตครบรถค่ะ
Enjoyed the show. I also write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new.
I love the way you move on stage.
ในสัปดาห์นี้ค่ะ Bohemian Rhapsody ก็ยังพอได้แรงจากครอบครัวที่หอบลูกจูงหลานมาร้องเพลงตามกันไปด้วยรายได้14ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะต่อกันที่อันดับ4นะคะเห็นทีเวทมนต์จะคลายไวซะเหลือเกินค่ะสำหรับ Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald เมื่อ Grindelwald ได้หลบหนีจากการจับกุมของสภาเวทมนต์ในอเมริกามารวมพลพรรคในโลกเวทมนต์เพื่อหวังปกครองโลกค่ะ
You've heard the rumors. Grindelwald had a vision that he would rise to dominance.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ยังต้องใช้พลังเวทอีกมากนะคะในการรักษาอันดับ4เอาไว้ด้วยรายได้29,300,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและอันดับ3ค่ะ Dr. Seuss The Grinch เมื่อเจ้า Grinch วายร้ายตัวเขียวในตำนานคิดการใหญ่ด้วยแผนปล้นวันคริสต์มาสพร้อมความสนุกสนานที่คาดไม่ถึงค่ะ
What to do? I'm going to steal their Christmas.
Dr. Seuss The Grinch นะคะได้อานิสงส์แรงจากเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าอีกเรื่องค่ะหนุนรายได้ไป30,300,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะต่อกันที่อันดับ2ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะคะ Creed 2ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นจักรวาลแห่งหนังกำปั้นค่ะที่กลับมาสร้างความสำเร็จอย่างถล่มทลายในภาคนี้ค่ะ Adonis Creed หวังจะล้างแค้นให้กับพ่อด้วยการดวลหมัดกับ Victor Drago ลูกชายของ Ivan Drago อดีตคู่ปรับที่สังหารพ่อของเขาให้ได้ค่ะ
It's not just us anymore, Dave.
I want to rewrite history.
If you want to fight this man, that's your business. But don't pretend this is about your father.
สังเวียนกำปั้นครีด2นั้นเปิดเข้าสัปดาห์แรกได้สมศักดิ์ศรีนะคะที่$35,500,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและในอันดับ1เป็นหนังเข้ามาอีกเช่นกันค่ะ Ralph Breaks the Internet เมื่อเจ้า Ralph วายร้ายหัวใจฮีโร่จับมือสาวน้อยนักซิ่งวานาโลปีก้าวออกจากโลกแห่งวิดีโอเกมมาออกตะลุยโลกอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดนค่ะ
If I'm not a racer, what am I?
Oh, you're my best friend. All you gotta do is find a part to fix your game. Everything goes back to the way it was.
But where are we gonna find that?
The internet!
What?
Ralph Breaks the Internet ขนจักรวาลตัวการ์ตูนของดิสนีย์มาแน่นโรงนะคะพร้อมเนื้อหาที่ทันสมัยโดนใจเด็กและผู้ใหญ่พร้อมรายได้$56,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะ
I love it here.
Who knew there's so many babies and cats in the world?
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
I want this to be my life.
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ